Drochachtan go raibh hénig muintir bhaile bhúrne agus Christy Lucy an Fergano Trish Vos an Tachtanse agus tá Sean O'Cronin Cargó go raibh hénis Fergano eile bhí sognó chéanna ar lí tá sé lín ar an lína go háin díos mar agat a cheáin chun stántú
Áráid Helen díos mar agat
Christy Lucy is dócha fearr lethe bathe cheáin na cha ó hef cúsaí gnó a gholbert agus churchan cíanan sanna maile bhúrne
Well sin cinte Tharwysl bach Christy dyn nhw treisyn sgoliogt ar dywysio bal y roestig agos nysyn manistr ar mi hannig sia fal y con cwn y fwhwrt na her y fi mwngan o y hen mwylan minna lehau yn y fi agos hosnig Christy nysyn agos An ogr fad yn ŵr sy'n agos, you know, fi lorigia, an og coma agos tarais gwtab dyn ffwr sy'n lori mŵr agos lentor agos bini yn cyd articlia sy'n lori cip yn y hati agos ffiw bedr y gorki sy'n tŵs yn y siasgyddi. Agos o hynny le ta sy'n tarais meddw gwydi yn cwolwg y tawn Fwylaher agos bin siad ei tarant gachrod y lifers y gilaan agos mwraan roddiele ar ffwrdd na tîr agos harle.
Mae'r sy'n e ffadraer cwch agos ystocha na lori hage agos tarant y liber sy'n cwrwm anna gafo fe hannach o'r eisys lish. Ni hyd na hen gnoo fe chobl te sy'n ienaf?
Well, ni hef, is gno special te sy'n mar tan na lantor nis fwydus oes extinction agos mar sy'n de con na cranes a hogan do at go hat ac a hara cilarna gyd i ffynet agos ta a hana fag ag mwyntar cili na cranes ag dol sir gyd i ffynet o gilarna.
Sha gyda hain. Agus gan dawt mwyntar lwys bwyntar lehe cwle cwrsi sport sa chwntae agus le na efa bon gan dawt.
Gan dawt. Christy fi se, you know, nŵr fi roddi dole legin so ins na siasg, di gulwun na siasg di agus marsh di. Well, dyrra ins na cael gyda istocha fi se dyna dys na Bi na yn afwsglar na efo aban agos o hynny le eisiau gaffa le gac ffwrn eso gwydi na sy'n syrfado agos y gwn i ddifioch ansymig yn tesog agos ta mwran am y crystach i hynny ffyn agos gan dawd agra her jori ar ymwyr le corcig sy'n alain yn y nedig siasgu siat Agus dra harele, Sean, fi'n trwyr o gwaith ymwyr le bale fwrna ys na siachta di agus. Wel, siachta di agus.
Siachta di agus siachta di.
Mae'r fwmwr yn mid carc yn neud i'r siachta siachta. So, fi'n gwleir awn agus i'r ffordd na cwl agos mae'r sy'n
dweud. Agos i'r tacwriaf o hyn, leis y gawntwr agos leis y gwntau gyda ein hynig.
O, indeed, agos, you know, is ta'n yn cawntwr bwyltu gymwyr le bas don i siain agos Christy. Agos, you know, gwaimi gwleir ar cofron dy mwyn tylwys Jori agos Sean agos en, Ben Cele, Christy, bynnag ym mwyntar hyn, Blinerville, agos y gryffwr siwyd, Tris, ta Potsle, Mihalos Ganel. Agos dyn Snyledd yn sy'n Jimmy, agos Connor, agos Cathy, ta Potsle, Neil o Calachan yn sy'n Bati Gilarne, John Miguel y gyda Ardarta, agos donog oli hen se bryd pwysig le donol agos marzi le John Miguel i gyd
agos Sha, 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 Sha